Honela datorkigu 2023ko abenduaren 19ko kiroluneako saioa lehenik eta behin gaurko kirol albisteen inguruan hitz egingo dugu. Bestalde, Binakako txapelketa nagusiko laugarren jardunaldia aztertuko dugu eta azkenik Atletico Madrilek eta Getafek Santander Ligan jokatu duten norgehiago garen analisia egingo dugu. Beraz, besterik gabe, has gaitezen gaurko albistegiarekin eta albistegia saskibaloiarekin. Hasi behar dugu izan ere, markagailua irauli ezin da Makabiren aurka galdu du Baskoniak 89 eta 81. Gasteizarrek ezinezkoa izan dute Euroligako haien 600. Partida garaipen batekin ospatu, izan ere, naiz eta hainbat momentutan Israeldarrak mendean hartu, horiek azkenengo momentuan nagusitu zaizkie. Eta Euroligan ere egon dira beste emaitza batzuk, Real Madridek 48 eta 72 irabazio izar gorriari, Alba Berlinek 74 eta 70 irabazio Bartzelonari, Maccabi Tel Avivek esan dugun bezala 89 eta 81 Baskoniari, Virtus Boloñak 79 eta 77 Olympiakosi eta Partizanek 77 eta 72 Valentzia Basketi. Bestalde, eskubaloiarekin jarraitu behar dugu, izan ere Aleix Mozas izango da Bidasoaren entrenatzailea 2024-25 eta 2025-26 denboraldietan. Mozas, 2018 urtekoa bera, Bazko Torrelavega taldean dabil orain. Talde hori plenitu da Sobal ligako 6. Postuan dago egun. Mozasek 2023-24 denboraldia amaituta, Jakobo Kuetara ordezkatuko du Gipuzkoako taldearen entrenatzaile bezala. Futbolarekin hasita Stoikofe kontratua berritu du Eibarrekin 2026 arte. Eibarren jokatu dituen bi denboraldi eta erdian jokatu dituen 102 partidetan Stoikofek 41 gol sartu eta 9 asistentzia eman ditu. Futbolarekin jarraituz, epaileen eta barraren arteko elkarrizketak argitaratzea adostu dute Espainiako Futbol Federazioak eta La Ligak. Jokaldien berrikuspenean Espainiako Superkopan hasiko dira edukia publiko egiten, eSports Ligan aldiz, 20. Jardunalditik aurrera eta La Liga Hipermoisionen 22. Jardunalditik aurrera urtarrilean. Zestarekin jarraituz, Johanek eta Lopezek aurre ikusitakoa betez, Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako txardela lortu dute, txapelketako 8. Jardunaldian lehen set estu baten ondoren arbe eta eman ziren kombinatu laranjari 15:14 eta 15:17 gailendu zaie, horrela matematikoki finalerdietarako txartela lortu dute B multzoan. Bestalde, Ilunbek eskubaloian Ilunbek erregina kopa hartuko du maiatzaren 10-12. Bestalde, PSOEk sorpresaz onartu du ERC-ek proposatutako neurria non kirolariei etzaien derrigortuko Espainiako selekzioarekin joatea. Bestalde, CSD-ek badu presidente berria kasu honetan Jose Manuel Rodríguez Uribes, kultura eta kirol ministroa izandakoa eta Víctor Francosen lekua hartuko duena. Futbolarekin jarraituz, Pedrik lesio txiki bat du, lesio muskular txiki bat, eta Almeriaren aurka ez da egongo. Eta ez du ez da ere estatu batuetako lagunartekora bidaiatuko. Bestalde, Real Madridek Alabaren belauneko operazioa ongi joan dela esan du, eta Tibot Kurtuak esan du ez duela Belgikarekin Eurokopa jokatuko, izan ere ez omen da 100%-ean iritsiko. Eta txirrindularitzarekin amaitu behar dugu, izan ere aurkeztu dute jada Espainiako buelta, eta kasu honetan 2024. Urteko Espainiako buelta Lisboan hasiko da abuztuaren 17 eta irailaren 8 ohiko moduan Madrilen amaituko da. Nahiko menditsua izango da, 9 amaiera izango ditu mendi puntetan eta enboskadetarako etapa ugari ere bai. Honekin amaituta, guazen orain futboleko emaitzak aipatzera, izan ere kluben munduko txapelketan Manchester City 3-3 irabazio uragoa Red Sea eta finalera sailkatu dira ingalaterrarrak ligari dagokionez. Valentziak utxeta bat irabazi dio Rayo Vallecan hori, guk aztertuko dugun norgehiagokan Atletikok eta Getafek iruna egin dute, Granada, Sevillak utxeta iru irabazi dio Granadari, EFL Kappa ere jokatu da, kasu honetan Evertonek, ebarkatu Fulamek 6-7 irabazi dio Evertoni penaltietan bana egin ostean, Middlesbroughek utxeta iru Port Valeri eta Chelseak bana egin ostean 4-2 irabazi dio Newcastle-i. Bigarren mailan Albacetek eta Eldensek bana egin dute, Racingek 2 utxi irabazi dio Andorrari, Elchek eta Mirandesek usna egin dute eta Espainolek eta Burgosek iruna. Alemaniako ligan Werder Bremenek eta Leipzigek bana egin dute, Dortmundek eta Mainzek ere bana egin dute eta Hoffenheimek eta Darmstadtek iruna egin dute. Eta azkenik Italiako kopan Frosinonek utxe eta lau egurtu du Napoli eta beraz Napolik agur esan dio Europako txapelketari. Oraingoa zen pilotaren inguruan hitz egitera. Izan ere, aste buru honetan zehar, binakako txapelketa nagusiko laugarren jardunaldia jokatu da, eta kasu honetan emaitza nahiko argigarriak egon direla esan daiteke jardunaldi honetan. Laugarren jardunaldia izan da, esan dugun bezala, eta ostiralez hasi zen Oiartzungo Magalen Soro pilotalekuan, eta bertan favorito ziren Jakak eta Mari Ezkurrenak egurtu egin zituzten Artola eta Imaz 22-5 emaitzarekin, eta honen ondorioz lidertza sendotu dute Gipuzkoarrak eta Nafarra Jakak erakustaldia eman zuen, atzean Imazek ezin izan zion pilota kendu Lizartzarrari eta hori bikain baliatu zuen Gipuzkoarrak. Horrez gain Mari Ezkurrena sekulako nagusitasuna erakutsi zuen eta Artolak ez zuen bere eguna izan eta hasieratik oso oso ongi ipini zitzaien norgehiagoka gorriei eta urdinak ezinean aritu ziren. Larun batean iritsi zen lehenengo ezustekoa, kasu honetan Iruñeko Labrit pilotalekuan Lasok eta Aranguren Peña eta Albizuren aurka jokatu zuten eta Laso eta Arangurenentzat izan zen garaipena 22-16 emaitzarekin eta honen bestez lehen puntua erdietsi zuen Laso Aranguren bikoteak. Peña eta Albizu norgehiagoka oso oso ona jokatzetik zetozen kasu honetan Ezkurdia eta Tolosaren aurka aurreko astean, 22-10 irabazi zietenen justu ere urretxuko ederrena pilotalekuan, baina aurrekoan zerbait falta izan zitzaien, Aranguren oso ongi aritu zen, eta Laso ikusten ari gara, pixkanaka ere itzultzen ari dela. Bizkar eta Gerendiaingo pilotaria egun berean, telebista zemana etzen emana izan, norgehiagoka hau, baina Ezkurdiak eta Tolosak 22-21 irabazi zieten Altuna hirugarrena eta Martijari. Gogoratuko dugu Jokin Altuna lengoan berragertu zela kantxetan berriz ere lauterdiko finalaren ostean eta horren ondorioz Jokin Altunak oraindik ere erritmoa hartu beharra dauka eta Ezkurdiak eta Tolosak oso oso puntu garrantzitsua eskuratu zuten bigarrena hain zuzen ere izan ere lehen jardunalditik. Peio Etxeberria eta Zabaletari irabazi zietenetik ez zuten aurreko egunera arte beste punturik bildu eta azken norgehiagoka igandean astelena Eibarren jokatu zen eta bertan Peio Etxeberriak eta Zabaletak 22-12 irabazi zieten Elordi eta Errezustari. Horrek esan nahi duena da Peio Etxeberriak eta Zabaletak euren hirugarren puntua erdietsi zutela eta Elordi eta Errezustain justu ere 3 punturekin geratu direla. Eta beraz, orain sailkapena bilatu beharrean gara. Izan ere bai, hemen sailkapena ea bilatzen dugun. Ez baitago erraza. Ez dugu prestatu baina eta ea, sailkapena ikusteko aukerarik badaukagun. Txe, ea, lehiaketen barruan, hemen txe daukagu. Jakak eta Mari Ezkurrenak 4-4 irabazita lider amaitu dute jardunaldia, Peio Etxeberriak eta Zabaletak 3 punturekin, Elordik eta Arrezustak bezala, Peñak eta Albizuk birekin jarraituko dute, Ezkurdiak eta Tolosak bezala, banarekin geratuko dira Artola eta Imaz eta Laso eta Aranguren, eta oraindik garaipena estrenatu gabe, Altuna eta Martija beraz, aste honetako jardunaldia funtsezkoa izango da batez ere Jokin Altuna eta Julen Martijarentzat, baina horren inguruan hitz egingo dugu aurrera xeago. Eta orain azkenik, saioari amaiera emateko azken 10 minutuetan, gaur Getafek eta Atletico Madrilek jokatu duten norgehiagokaren inguruan hitz egin behar dugu. Bueno, lehenik eta behin gogoratuko dugu Atletico Madrilek lehengoan galdu egin zuela San Mamesen Atletiken kontra eta Getafek ba beno, beste sentsazio batzuk izan zituen, et izan ere huts eta hiru egurtu zuen Sevilla Ramon Sánchez Pizjuan zelaian. Norgehiagoka hasiera-hasieratik oso intentsitatean niko norgehiagoka izan da, esan dezakegu behar bada Getafe hobekiago atera dela, baina lehenik eta behin errepasa ditzagun, 11koak Txolo Simeone 3-5-2ko ohiko sistemarekin irten da, Jan Oblak atepean, hiruko lerro atzealdean Stefan Savic, Bitzel eta Hermoso, aurreratuago pixka bat zelai erdian Koke, De Paul eta Lino izan dira, hor Lino azkenerako erdialdean sartu du eta Marco Llorente apur bat kanpo kaldera eraman du, eta oso oso logikoa izan da kasu horretan Txolo Simeonek hartu duen erabakia, izan ere Jaime Mata oso oso indartsu hasi da eta Samuel Linok behar bada edo Samuel Linorentzat behar bada esfortzu fisiko gehiegizkoa izango zen hori, eta benetan erabaki bikaina hartu du Simeonek. Gero hegaletan ezkerraldetik Riquelme aritu da, eskuinaldetik Marco Llorente eta goian Memphis eta Griezmann. Getafek berriz Jose Bordalasek naiz eta gaur ezten aulkian izan lehengoan Sánchez Pizjuanen bosgarren txartel horia ikusi zuelako, lau lau biko iko sistema atera du, David Soriarekin atepean, ezkerre galetik Diego Rico, Juan Iglesias eskuine galetik, atzealdearen erdialdean Gaston Álvarez eta Domingos Duarte, zelai erdia Maximovic eta Luis Milla, ezkerraldetik Jaime Mata, eskuine aldetik Mason Greenwood eta goian Latasa eta Borja Mayoral izan dira. Beno, norgehiagokaren hasieran Getafe dominatzen ikusi dugu, eta hori izan da, lehen esan dugun bezala, Samuel Lino zelai erdira pasatzearen arrazoietako bat. Ikusi dugu nola batez ere Jaime Mataren aldetik, gehien bat Mason Greenwooden, baina Jaime Mataren aldetik ere min handia egin duen Getafe gaurkoan, eta hor Samuel Lino, ba beno, sufritzen ari zela esan dezakegu, gainera normalean ez du egal horretan jokatzen, normalean beste galea, baina gaurko lehenengo aldiz Riquelme eta bera hasierako 11koan sartu ditu Simeonek, normala da. Norgehiagoka asko daude aurretik eta bueno, hori egokitu zaio behintzat gaurkoan gaurko kasuan Samuel Lin hori. Eta gainera hori gutxi balitza, da Getafe dominatzen hasi izana gutxi balitza Atletico Madrilentzat, ba, lehenik eta behin 9. minutuan egia da lehenengo zatian aukerari garbienak Atletico Madrilek izan dituela, kasu honetan Rodrigo Riquelmeren eskutik 9. minutuan langara jaurti du baloia, gero ere Memphis Depaik aukera garbi xamar bat izan du, baina hortikan aurrera esan dezakegu Atletico Madrilentzat norgehiagoka 28. minutuan aldatu dela. Lehenik eta behin 15. minutuan behar bada merezietzuen txartel bat ikusi du Stefan Savicek, eta 28. minutuan jada bai, izan ere sekulako zaplastekoa eman dio aurpegian, eta epaileak arrazoi guztiarekin Stefan Savic kalera bota du. Hor norgehiagoka aldatu egin zaio Atletico Madrili goitik bera, baina Simeoneren taldeak zerbait baldin badaki testu inguru guztietan jokatzen da. Hasieratik atzetik saiatu dira baloia ateratzen, Rodrigo De Paulek oso ongi jasotzen zuen normala zen moduan, eta batez ere lehenengo zatian azpimarratu nahiko nuke Rodrigo Riquelmek egin duen norgehiagoka. Rodrigo Riquelmek badakigu galdean jokatzen duela, baina oso oso aurreratuta. Eta gaurkoan asko bilatu dute, gainera Juan Iglesiasek Asko sufritu du Rodrigo Riquelmeren hegal horretan, Gastonek laguntza asko eman behar izan dizkio, esan dezakegu baita ere zelai erdian Maksimovic oso ongi aritu dela, beste behin ere garantia handiko jokalaria da, horrez gain Luis Millak ere baloiaren irteera horretan eta abar laguntza handiak eman ditu. Eta orokorrean, naiz eta Riquelmek baloi asko bakarrik jaso, Getafek nahiko kontrolatua eduki duela esan daiteke, baina asko kostatu zaio eta hor ikusten da pixka bat zenolako jokalaria den Rodrigo Riquelme. Lehen urtean jada lehenengo zertzeladak eman zituen Gironan, baina urten Atletico Madrilen berresten ari da, ez hor goian dagoen talde batean ere egoteko gai dela. Naiz eta Girona urten noski el lider dagoen, baina hori esan dugu eta Rodrigo Riquelme gain zuzen ere eman dio Antoine Griezmanni lehen goleko pasea. Eta Antoine Griezmannek, ba, denboraldi honetan ohikoa den moduan, ez du hutsik egin David Soriaren aurrean Rodrigo Riquelmek ipinitako baloi eder baten ostean. 44. minutuan Atletico Madriden zalantza gutxatzeko balio izan du gol honek, baina gutxi, gutxi iraun dio pozorrek izan ere 43. minutuan Oblakek lehenengo Mason Greenwooden jaurtiketa oso ongi aldaratu du, baina gero Borja Mayoralek buruz indar handia eman dio eta banakoa ipini du. Forman dagoen beste aurrelari bada Borja Mayoral, oso oso aurrelari gol zen handia duena, horrez gainare azkanpo ere lan handia egiten duena, baina ez dugu esan eta Savic bota dutenean, zuzenean Memphis kendu du. Lehenengo zatian behar bada ez da asko agertu, baina egia Atletico Madrilen lehenengo zatiko aukerari garbiena Riquelmerenarekin batera berak izan duela, hau da Memphis Depaik, eta alde horretatik behintzat bueno, bat sakrifikatu behar zeukan Simeonek eta Memphis sakrifikatu du eta Cesar Azpilicueta atera da hor atzealdean sendotasuna edukitzen jarraitzeko. 43. minutuan esan dugu hori, eta gero hortikan aurrera gainera Getafe gehiago izan da, baina hara non Álvaro Morata zelaira atera, eta Marcos Llorente ipini dion baloi eder batean, erremate dotorea egin du Álvaro Moratak, egia da hor Domingos Duarte momentu batean Madrildarra pistatik galtzen duela, eta hor behar bada Domingos Duarteren akas bat ere egon daitekela, baina kontua kontu beste behin ere berretsi du Álvaro Moratak zenolako gol sena duen, area barruan zenolako jokalari arriskutsua den, eta pixkanaka pixkanaka konfiantza hartzen ari da. Atletico Madrileko aurrelaria 79. minutuan asmatu egin du epailean, naiz eta barrean begiratu behar izan duen, eta kasu honetan 79. minutuan Damian Suarezek Mario Hermosori emandako eskukada aurpegian emandako zaplasteko baten ondorioz penaltia adierazi du, eta hara non Antoine Griezmannek Luis Aragonés Atletico Madrileko goleatzaile nagusia gainditu duen, eta honen bestez Atletico Madrilen historiako goleatzaile nagusi bihurtu da Antoine Griezmann. Festa zen nagusi Wanda Metropolitano, baina gogoratu behartzen Atletico Madril oraindik ere 10rekin zegoela, eta 87. minutuan aurretik ere abisatu duen Oscar Rodriguezek azkenerako gola egin du, bigarren zatian egia esan Oscar Rodriguez atera du, eta benetan asmatu egin duen aldaketa izan da, asko eman baitio erasoan Orbetiare azkanpo oso oso erne zegoen sasoi batean Sevillan edo Leganesen ibilitako jokalaria, eta benetan aipagarria Oscar Rodriguez gaur egin dituen minutuak, eta ez golagatik bakarrik, esan dugun bezala. Hor partida oso irekia zegoen, eta hara non, esan dugu Rodrigo Riquelmek norgehiagoka ederra egin duela orokorrean, bada hor penaltia egin du, penalti argi xamarra Damian Suarezen erdiraketa baten ostean, eta Borja Mayoralek ez du gutxik egin, eta bere kontu partikularrean bigarrena sartu du Wanda Metropolitanon gaurkoan, eta Getafek benetan urrea balio duen puntua erdietsi du, eta Atletico Madrilek manik uste ere ontzat hartzeko puntua duela. Honen bestez, gaurko norgehiagokaren ostean, Atletico Madril hirugarren geratuko litzateke gogoratuko dugun norgehiagoka bat gutxiagorekin. Kasu honetan, oraindik ere Sevillaren aurka jokatzeke daukana, partida hori hain zuzen ere larun batean izango da, 35 punturekin da, Real Madrilen gandik zazpira, baina laura ere jarri daiteke, eta Gironaren gandik seira, eta aldiz Getafe zortzigarren postuan geratuko da Europako postuetatik lau puntura. Hauxe beraz, gaurko saioa, bihar gehiago izango duzue, bitartean ongi izan agur.